es nedomāju, ka šie gadījumi būs ļaunprātīgi izmantoti, lai nu tagad dabūtu kaut kādī brīvu momentu. Un ja arī kāds procents tāds būtu, tad būs uz to pašu cilvēku, teiksim, sirdsapziņu. Bet mēs runājam par bērnu līdz 18 gadiem, un visādīgi negadījumi var būt tur pats 16 gadīgs, teiksim, bērnam ir, kur vajadzīgs būt klāt, ja vecākam būtu, tur var būt trauma, tāpat tās ir. Ar ko atšķirsies 15 gadīgs no 16 gadīgi, teiksim, bērni? Pateiks, nē, šitas te rūpi, ā, tev ir 16 gadi, nē, piedod, lai viņš pats klibos tur, ja. Ar, ja tev būtu 15, tad klibosim kopā. Nu, es domāju, ka likums nosaka bērns līdz 18 gadīgi.